Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Kada je pre nekoliko godina jedan od gostiju naše današnje emisije održao predavanje o antropodizajnu u okviru izložbe Telesni identitet u Muzeju za umetnost i dizajn u Njujorku, jedan od posetilaca postavio je pitanje: profesore, kakva je budućnost lepote? Odgovorio je kratko i jasno: budućnost lepote je u ružnoći. Ima li zaista ružnoća svoje mesto u današnjem svetu u kojem se godišnje uradi preko 5 miliona estetsko-hiruških zahvata da bismo bili mlađi i lepši? Da li estetskom hirurgijom otkrivamo naš pravi karakter ili sebi oduzimamo identitet? Koliko moderne tehnologije utiču na naše poimanje lepote i da li hirurgija stvara novu vrstu lepota, neka su od pitanja za naše današnje goste, a to su profesor dr. Dimitrije Pamfilov, estetski hirurg, Dragan Radenović Vajar, Stanko Siljković, novinar, ja sam Dijana Ivanović. Pozdravljam svoje goste, Dragana Radenovića i Stanka Siljkovića u studiju Radio Beograda 2, a profesora Dimitrija Pamfilova u Novom Sadu u njegovoj ordinaciji. Dobar dan, profesore.
Dobar dan, nemojte da me vređate odmah na početku.
Zašto?
U ordinaciji, ovo je klinika.
Klinika, pardon, klinika. Da. U ordinaciji u okviru velike klinike, poznate klinike, da.
Zvanično je to specijalna bolnica za plastičnu hirurgiju, ali nećemo se, našalio sam se, ne možete vi mene uvrediti.
Svakako, niti mi je to namera, a svakako pozdravljam svoje goste ovde u studiju, Dragana i Stanka Siljkovića.
Dobar dan.
Ja moram da kažem par rečenica samo na početku.
Dragana i Stanka isto, jer su mi prijatelji, tako da možete ovim putem akustički da ih pozdravite.
Dobro. Evo, ja bih samo dve, tri rečenice vama, profesore. Dakle, napisali ste mnogo knjiga iz svoje struke, a jedna od onih koja je sigurno najvažnija je estetska hirurgija mozaika lica u izdanju Springera, jedne od najpoznatijih izdavačkih kuća za medicinsko-naučnu literaturu 20. veka. I ta knjiga je u Sjedinjenim Državama proglašena svojevrsnom biblijom za facelifting. Dakle, imamo za poštovane slušalce informacija gosta koji je vrhunski stručnjak za ovo o čemu mi želimo danas da govorimo. Isto tako moram da kažem da je ovaj odgovor na pitanje koje vam bilo postavljeno u Americi, u Njujorku, bio meni direktan povod za ovu emisiju. To vaše pitanje je otvorilo cijelu ovu priču o kojoj danas želim da govorim sa vama i sa mojim gostima u studiju ovde. A to je: kakva je budućnost lepote i ima li mesta ružnoći u ovom svetu u kome se mora da bude idealno lepo i estetski na savršenom nivou? E sad vi meni recite, je li to bila neka igra reči samo ili vi zaista tako mislite?
Pa ne, to je u stvari bio jedan, kako bih rekao, jedno sklisko pitanje na kojem neveš čovjek koji nema mentalne munje može da se i tekako osramoti. Ne, ja sam posle tog predavanja toj novinarki objasnio da je estetskom hirurgijom danas skoro sve moguće, a već u sledećoj cyber eri moći ćete u nekom genskom šopu ili takoj nekoj butigi naručiti boju očiju vaše dece, njihove dojke, guze i sve ostalo, boju kose, tako da će to biti jako dosadno jer će svi onda biti lepi i onda će biti interesantni samo tipovi kao što su Sammy Davis Jr., Woody Allen ili ja. I onda sam zaradio aplauz na taj takav odgovor. A meni je Ivo Pitangi, inače naš guru svih gurua iz Rio de Janeira, koji je 4 puta liftovao Liz Taylor i to tako fantastično, da je ona našem gostu za vreme jedne večere, Draganu Radenoviću, rekla gde je bio i onaj pevač, kako kaže Dragan, ona mu je rekla: gledajte me od vrata nagore, a ne nadole, nadole sam samo bačva. Eto, to nas povezuje. Znači, uspeo sam da izbegnem direktno pitanje. Ružnoća je večnija od lepote, jer lepota je prolazna, a ružnoća je neprolazna. Tako je i mudrost, pamet. Ona je vrlo ograničena, a neznanje ono je ogromno, ono je bezgranično. Pa tako, vratio bih sad loptu i našim dragim gostima i mojim prijateljima da i oni nešto od toga kažu na ovu temu.
Da, ajte Dragane, vi. Evo, čuli smo da je ružnoća neprolazna, to je verovatno to, prokletstvo ružnoće.
Poštovanje Dimitrije, baš mi je zadovoljstvo da imamo priliku i da na ovaj način nastavimo naš jučerašnji razgovor. Pa evo, vidite, nastupilo je nekako naročito pomeranje od modernističkog poimanja lepote, naravno pre toga klasičnog poimanja lepote, do aktualnog postmodernističkog. Stiče se utisak kako je neko pomoću nedozvoljenog trika proneverio smisao lepote. Ovde ja sad ne govorim o lepoti o kojoj je Dimitrije govorio, već o lepoti umetničkog dela. Dakle, o lepoti do koje se dolazi gledanjem. Savremena vizualna komunikacija pretpostavlja da sve treba da bude standardizovano. Kao u ostalom što globalizam inače pretpostavlja standardizaciju svega i svačega, tako i izgleda. Ono što je bitno kod umetničkog dela jeste da ono ima karakteristike i dimenziju umetnosti koju predstavlja. Lepota po definiciji je ono što privlači ka tome. Nažalost, ovde su, kao što rekoh, pomoću nekog čudnog trika lepota i ružnoća zamenile mesta. Postmodernizam, ovo kretanje u krug beskonačno, je jednostavno dovelo do aberacije svesti, tako da čovjek ne može ni da se razluči šta je lepo, a šta nije lepo, šta je ružno, a šta nije ružno. Sve je postalo standardno. Dakle, u toj najgora ružnoća, mislim da je Dmitri to i u svom onome što je rekao i pretpostavljao, najveći stepen ružnoća je standardizovati, postaviti sve u određeni kalup.
Dobro. Stanko, dakle, novinar koji je naš najbolji novinar u Srbiji, pa ja mislim i pre nego što smo postali samo Srbija, u oblasti nauke, dakle, pretpostavljam da ćete nešto sada izmeriti kroz neku materiju, antimateriju, čestice, milimetre, santimetre, sve ono što vaše instrumente za merenje mogu da dozvole kad je u pitanju lepote ili ruznoće.
Da, pa mene uvek zanima to neko praishodište svega, svih ovih pojmova koje mi kao ljudi koristimo i koje objašnjavamo ili pokušavamo da odgonetnemo. I ja ću se poslužiti rečnikom fizičara. Na početku beše simetrija, kaže Nobelovac Werner Heisenberg, zato što je lepota se smatra simetrijom ili skladnošću nečega. Morate te crte, te osobine, te delove nečega što smatrate lepim da uskladite. Što će reći da je kosmos u prvim trenucima nastajanja, ako je nastao, a kaže se da je nastao u velikom prasku, bio savršeno simetričan, supersimetričan. Znači, u tom beskreno malom deliću sekunde, kad je to grunulo, imali ste jedini put u istoriji kosmosa podjednak broj čestica i antičestica. I u njihovom sudaru su ove potvornje antičestice uništene, anihilirane su. Konačna sudbina, kako predviđaju kosmolozi kosmosa, je ovo što kažu profesori Radijenović i Pamfilov, je također ružnoća. Samo što mi kao ljudska vrsta koja je nastala, čovjek se odvojio od najbližeg rođaka šimpanzi i čoveka pre 7 miliona godina. Život je na planeti Zemlji koja je otprilike tri puta mlađe od kosmosa, nastao pre otprilike 4 milijardi 200 miliona godina. Mi nećemo moći kao vrsta da spoznamo i taj trenutak konačne ružnoće kosmosa, pa možda i nas samih. Mi ćemo kao vrsta, kao život, kao postojanje nestati, jer će sam kosmos u tom velikom neobuzdanom, nezaustavljivom širenju i raspadanju da se pretvori u najgušću tamu koju čovjek može da zamisli.
Sve je to pod uslovom da apsolutno prihvatimo i verujemo u standardni model koji Stanko Stojković svakako zastupa, to znamo iz njegovih
tekstova. Poslužene dužnosti.
Jeste. Da, profesore Pamfilov, malo pre smo čuli Dragana Radenovića koji je rekao da je najveći problem standardizacija i ružnoće i lepote. Moram da vam kažem da se ne samo meni, to se verovatno dešava i vama, a i svima nama, pretpostavljam, čini da ljudi koji su se podvrgli estetskim zahvatima na licu pre svega, izgledaju slično, izgledaju gotovo isto, izgledaju kao da su im otac i majka svima jedni te isti. Dakle, postoji neka standardizacija u tom izgledu koji proizilazi ispod hiruškog noža.
Pa ne bih se ja složio, nije loša standardizacija, ali je loša unifikacija. Odnosno, još da se vratim na Stankovo poimanje simetrije, simetrija forma apsoluta est, je rekao Vitruvius u drugom stoljeću naše ere, kojega je za svog učitelja priznavao i Michelangelo, a ja njih obojicu priznajem za svoje učitelje. Jer na medicinskim fakultetima se, nažalost, antropometrijske harmonije i perfekcije ne izučavaju. To morate da učite iz galerija, od tih, kako bih rekao, pesnika forme, kao što je Dragan. Umetnost i estetska hirurgija, ono što je, izgleda da je operisano, to je po meni već loše napravljeno. I sad vi imate dobre košarkaše i loše košarkaše. I sad ne možete u jedan, sve ono što se vidi, što dreči da je operisano, to ne valja. Moje zadatak, jer ljudsko biće je za mene emotivna skulptura koja plače i koja se smeška. Moj materijal su ljudske nade i ljudsko tkivo koje se menja, koje osjeća. Tako da je velika razlika između ovog najvećeg vajara kojeg ja poznajem i preko Rodena i preko današnjice, odnosno ovog 20. 21. stoljeća, taj Dragan kako je napravio Nikolu Teslu ili kako je napravio Pupina, to ljudi, to nije više, mrtva materija postaje živa. A nestručni hiruzi koji ostavljaju svoje tragove. Pazite, u Frankfurtu su se dve pacijentkinje kod jednog istog operatera prepoznale pred izlogom, gledajući u isti izlog, a kaže, i vi ste bili tamo. Pazite, to je katastrofa. Su se prepoznali po svojim identičnim nosevima. Ja preko 2000 noseva sam operisao i nikad dva ista nose nisam napravio pre nego što su mi dve sestre poželjele da imaju iste noseve. Onda sam, eto, to i želji udovoljio, jer nos, na nosu čuči volja, a čelo je isto direktno iznad nosa. Vi kad komunicirate sa nekim, gledate se u oči i usta. E sad, po pitanju ustiju, tu bi imao jedno, da ne propustimo u ovom kratkom vremenu, među ovakve tri pričalice, kao što smo Dragan, Stanko i ja, teško je, obavezno, bežite od tečnog silikona kao đavo od tamjana. To je ono što je u stvari zabranjeno, kao što je heroin zabranjen, kao što je kokain zabranjen, jer nije na pozitivnoj listi lekova za uvoz. Znači, to je ilegalno sredstvo koje su u Holandiji patentirali kao mazivo za mašine i onda je firma Vicomed iz Gummersbacha, iz Nemačke, počela da steriliše to mazivo. A šta će mašinama sterilno mazivo? Zna se, to je za nesavesne lekare i kozmetičarke da imaju apirogeno sredstvo u rukama s kojim mogu da naprave zlo. Jer to u prvom momentu može da izgleda dobro. Ti pači kljunovi se pojavljuju nakon godinu dana, nakon pet, nakon 10 godina može da se desi ta katastrofalna reakcija. A najgore od toga svega, što to niko živ na svetu više ne može skroz da odstrani.
Da, to je kod nas substanca koja je u prometu legalna, je li tako?
Ne, nije legalna, to je ilegalna, upravo vam govorim, heroin, kokain. Nije na uvoz, na listi lekova za uvoz, znači da se ilegalno uvozi ili ilegalno se implantira u usne, u lice i tako dalje. Tako da je to, i onda su ga eufemistički proglasili, to nije tečni silikon, nego izmišljaju razna imena, kao biopolimer. To vam je kao kad neko za pšenicu kaže da je žitarica, nije šija nego vrat. Tako da je to zlo jedno od kojeg kod mene dolaze te mlade devojke plačući, plačući dolaze, plačući odlaze, jer ja to ne diram, jer znam da to niko živ ne može da ostane kompletno, i onda bi podhranio samo iluziju da ja to mogu kompletno da rešim. Ja za svaku dolara ne prljam svoju savest i svoje ruke. Izvinjavam se, evo sad idemo dalje o u stvari metafizičkoj ideji koju ste vi imali kada ste ovaj razgovor načeli. Pitanje Big Benga, ja smatram da je univerzum bespočetan kao što je beskrajan. Tako da, da od tog Big Benga, sa tim Big Bangom, onda pitanje, ovaj, pitanje koje Dragan načeo je pitanje postmoderne. Šta vam je postmoderna? To vam je kad neko sveže čvor na maramici i onda izgubi tu maramicu, ali onaj koji je nađe, on može da se seti toga što je ovaj kad je sve inače
dobro.
Posle Auschwitza lepote umetnosti možda ne bi smelo ni da bude. To je takav jedan kvantni skok u savesti čovečanstva. Međutim, lepota je večna. Lepota je jedna kategorija, kažem, kojoj nema definicije lepote. Niko
ali,
živ.
Dobro, ali ajde da vidimo šta imamo, znači, drugu stranu, a to je ružnoća. Imamo ružnoće umetnosti, to je već negde tako legalizovano, znači teoretski obrađeno, primenjeno, je tako? E sada, mi nekako u našoj realnosti sve više tu ružnoću potiskujemo, no želimo i da vidimo. Dragane, postoje mnoge formule, zlatni presek, Fibonačijev niz, fraktali, postoje formule koje definišu lepotu. Izgleda da je razumemo, da je prepoznamo, da za nju nalazimo jezik, matematički izraz. Za ružnoću nema ničeg od toga. Da li je sve to što nije to onda ružno? Da li mi razumemo ružnoću uopšte kao pojavu, kao fenomen?
Pa evo, ovo što ste vi rekli, reče u stvari o doživljaju. O doživljaju onoga što mi imamo priliku da vidimo. A doživljaj, to je sfera psihologije. Znate, ovim doživljajem, baš umetničko lepog se bavio Kierkegaard. I on je čitavo života se on time bavio i on je to, taj odnos prema doživljaju, taj doživljaj sam smatrao refleksijom na viđeno. I vreme u kome mi živimo je vreme kada ta refleksija je pre svega autopatija, nikako simpatija. Dakle, to je jednim dužim periodom vremena orkestriranom jednom čitavim frontom medija, evo, nažalost, i vas dvoje pripadate tome, učinjeno tako da mlad čovjek ovog vremena, ja sebe ne smatram, naravno ja nisam u toj kategoriji, da je mlad čovjek u ovom vremenu potpuno dezorijentisan. Šta bi to trebalo da bude lepo, a šta je to ružno? Dakle, doživljaj koji on ima, on je nekako nedefinisan, znači on se opredeljuje u zavisnosti od nekakve većine, od onoga što ima priliku da vidi. Jer kako da govorite o lepoti umetničkog dela, ako istovremeno na televiziji svakodnevno imate prikaze, kao konačno ovo nedavno, otkidanja glave ili najružnijih stvari koje se dešavaju u svetu. A nije to slučajno. Sve je u stvari ka tom smeru i upućeno. Pogledajte samo onu prošlogodišnju paradu u Podgorici, kada je onaj odavde gej vikao, a tamo je simbol te parade, dakle simbol te njihovih predstava lepote, bili su oni brkovi, znate, koji trebalo da određuju Crnogorce. Kada je on vikao, kažem, mi smo pederi, najbolji smo najbolji. Dakle, promenio se odnos prema kategorijama. Zastrašujuće to što se u duši čoveka ovog našeg vremena dešava. Ono što je Dmitri govorio, znate, to je poseban odnos prema lepoti. To su ljudi posebnih talenata. Gotovo niko osim njih ne može o tome ni da govori. Mi možemo o utisku da govorimo koji oni naprave, ali opet, ako smem da kažem, ja nisam mislio na standardizaciju samo u okvirima lepote, nego standardizaciju u opštim okvirima koja je u stvari do laži dovela čitavu civilizaciju na planeti. Laži kao najvažnijeg segmenta doživljaja svega sveukupno.
Pitanje je sada za obojicu, za Stanku, za vas i za vas, Dimitrije. Iz ovoga što je Dragan sada rekao, meni se čini da je pokušao da nam kaže da ovaj svet, makoliko hrli u hiruške sale, da se operiše, da bude lepši i mlađi, ipak negde prihvata ružnoću.
Pa vidite, o ružnoći je Umberto Eco napisao fantastičnu knjigu. Prvo je napisao knjigu o lepoti, na preko 300 strana, bogato ilustrovano, istu takvu knjigu je napisao o ružnoći. To je posebna tema koja dotiče i filozofe i umetnike i lekare. Najplemenitija umetnost, govorio je Hipokrat, je umetnost lečenja ljudi. Međutim, samu definiciju uzalud ćete tražiti po svim enciklopedijama, bibliotekama i tako dalje, ne postoji ni jedna validna definicija lepote. Mi plastični hiruzi isto ne znamo šta je to lepota, ali umemo da je stvorimo. Odnosno, Rože Vadim je rekao da je lepo ono što, lepota je najmanje bitna, ali se najviše traži. Ili Herderlin je rekao da je lepota dubina površine. Ja kažem da je lepota svetlucanje neizrecivog, ali su sve to izmotavanja. Dostojevski je rekao da će lepota spasiti svet, ali je najprikladnija meni ne definicija, nego eksplikacija Antoše Pavlovića Čehova, koji kaže što se čoveka tiče, kod njega sve treba da je lepo, ne samo lice i odelo, nego njegove misli i dela. Evo, tu bi ja zaustavio samog sebe da dam Stanku malo reći.
I šta vi radite, oprostite, kada neko ko iznutra nije lep, kada ga spolje učinite lepim? Sad vi varirate stalno, to o tome i razmišljate, da li je estetska hirurgija čarolija ili đavolija? To sam isto negde pročitala da ste rekli. Pa šta radite zapravo?
Pa vidite, samo 5% stanovništva potpada, to je moj najveći naučni rad, potpuno sa tri različita psihotesta, sa vrlo obimnim upitnicima, preko 45.000 odgovora sam evaluirao i definisao sam estetski hiruškog pacijenta, koji je ekstrovertiran, znači kontaktibilan, socijalno aktivan, emotivno osjetljiv, vrlo kritičan, vrlo samokritičan i perfekcionista. Takvih ljudi u generalnoj populaciji imate manje od 5%. Tako da onih 95% a priori ne mogu da razumeju motive naših pacijenata, jer tu se radi o hiruškoj psihoterapiji. Odnosno, kad kod tih 5% pacijenata postoji neko odstupanje od idealnog ili poželjnog izgleda dela tela, oni pate. Ta patnja je jedina validna ili legalna indikacija u estetskoj hirurgiji. A ne sad dajte mi svi se broj 5 ili ne znam broj 7 i tako dalje. Ja odbijam a priori, to je bolest. Preko 500 grama viška u dojkama, po jednoj dojci je bolest, to definiše tako nauka. Prema tome nisam spreman da ugrađujem tolike silikone i zbog toga svega je ono što je neprirodno. Znate, naš svet će shvatiti da od prevelikog stresa možete da dobijete, nekad je to bio čin na 12 hercu, danas je modernije dobiti infarkt miokarda, da se tu somatska bolest dešava nakon produženog psihičkog stresa, opterećenja i tako dalje. Međutim, isto tako, deo psihosomatike je psihosomatske medicine, da ako neki deo tela nije u skladu sa nečim što se očekuje, taj pacijent pati. I ne samo to, ja sam imao recimo jednu pacijentkinju koja je nakon korekcije nosa izgubila svoju alergiju, koja je već vodila u astmatične napade. Pa ne mogu ja sad da kažem, ja mogu alergiju da istepem sa dletom i čekićem. Ali se i takve pojave mogu, pazite, ljudi procvetaju ako je indikacija pravilno postavljena, što postavljam pod znak upita, ako je operacija korektno tehnički izvršena, onda takvi ljudi procvetaju, oni su srećniji, oni su zadovoljniji. Zamislite kad dobijete razglednicu iz daleke Australije, doktore, ja sam sinoć slavila 4. rođendan mog novog nosa. Vi se ustrašite, vi ste i nos i ženu zaboravili, a ona to slavi kao neki svoj novi početak.
Ne bi bila u njenoj koži, iskreno da vam kažem, da slavim rođendan svog nosa ili svoje kose ili svojih usana, nekako bi da se kompletira, ako mogu, uvek i svuda i na svakom mestu i u svako doba života, pa da vidimo koliko to može tako i da bude stvarno. Stanko, malo pre rekao Dragan da danas mladi ne znaju kako da razumeju lepotu, šta je lepo, kako da definišu to šta nije lepo, koji su mesijski kriterijumi, ko nama zapravo, po mene takođe medije, koliko mi utičemo, a sigurno utičemo na to da formiramo te mesijske kriterijume.
Kako da ne, ja neću kao novinar nikad pobeći od svoje odgovornosti, nazovemo to ličnom odgovornošću, ali ja malčice drugačije razmišljam. Ja mislim da podjednako i mi stariji i mladi ne razumemo lepotu. Ne razumemo lepotu. Zašto? Zato što je naš pogled na svet oblikovan u jednom drugom vremenu. Drugačije su bile kulturološke i civilizacijske vrednosti. One se polako menjaju, kao što se sve menja. Civilizacija takođe ima svoj, nazovemo ga, evolucioni tok. I nisu ljudska poimanja, shvatanja, vrednosti iste danas u 21. veku ili u kamenom dobu. Bitno se razlikuju, samo što mi ne znamo pouzdano za kameno doba kako su ljudi razmišljali, nego to otkrivamo u nekim pećinama, na nekim stenama i tako dalje, urezima u stenama. Suštinsko pitanje, ako sam da budem neskroman, je u sledećem. Naravno, to nije moj zaključak i nalaz najmanje, ali hoću vama da ga ovde saopštim u emisiji ili slušalcima vašim, to je da pojam lepote, i zato sam počeo sa simetrijom, je u veoma bliskoj vezi sa simetrijom. Simetrija utiče ili upletena u osnovna fizička zbivanja i fizičke zakone. Zato sam počeo od kosmosa. Vi dalje imate simetriju. U mnogom imate i na velikom i na malom. Malo čas ste pomenuli Fibonačijev niz, fraktali i tako dalje i tako dalje. Kako to prihvatamo, a ne prihvatamo da ja odem da malo uradim fraktale na svome licu? Pa eto to. Ovo mi je dozvoljeno, ovo nije. Suštinsko pitanje mislim da je u sledećem. Nauka postaje sve moćnija i proizvodeći tehnologiju, načine obrađivanja i menjanja stvarnosti, pa i nas samih, stvari je odgovornost, jako ona nije izvorno odgovorna, na tehnologiji koja nas zavodi sirenskim zovom u nešto što će biti apsolutno lepo, jako apsolutno lepo kao pojam ne postoji, apsolutno skladno, apsolutno savršeno i tako dalje. Ja mislim da se tu krije suština celog ovoga. Ovako ćemo biti suočeni. Ja sam sklon, inače, pojedinačno, ako je važno moje pojedinačno mišljenje, ja sam sklon, kada se govori o lepoti, da najviše slušam filozofe i umetnike. Već kad počnu drugi da govore, ja bih malo da utišam njihov ton.
Ali ovde upravo imamo tu situaciju, dakle, umetnik govori jedno, međutim, estetski hirurg govori drugo. Sad ću da vas citiram, profesore Pamfilov, vi kažete da je estetska hirurgija humana primenjena umetnost i da je to umetnost koja prethode slikarstvo, vajarstvo, arhitektura, muzika, književnost, film i tako dalje. Dakle, vi se na to nadovezujete. Sada ja pitam Dragana Radenovića, da li se vama sviđa ovakva definicija? Da li oni zaista proizilaze iz vaše umetnosti? Ono što radi estetski hirurg konkretno, evo sad pričamo sa Dimitrijem Pamfilovim.
Pa ajte konkretno, baš jasno. Ono što radi on, apsolutno proističe iz ovoga što rade vajari, što rade oni kojima je estetika, dakle, najbliža. Estetika, ajte, kao filozofska disciplina, jer bilo bi možda neumereno to estetiku provući na sve ono što se u umetnosti danas u ovom vremenu dešava. Ali dozvolite nekoliko rečenica o ružnoći. Ili pre toga, kada je iz drevnog vremena čovek se sručio nekako u sebe, u ovo istorijsko vreme, dakle u samog sebe, kada je postao mera svim stvarima, počelo je svo ovo zlo koje nas sada okružuje. A ružnoća, to je verovatno nesumljivo, mada evo ovde ja iznosim kao svoje mišljenje, je nastala kao osporavanje Boga, kao osporavanje Tvorca, kao osporavanje i napad na njegovu kreaciju, na prirodu i čoveka. Nadam se da mi ovde nemamo problem u ova dva segmenta nastanka sveta, jel, da to ne bi trebalo da bude predmet razgovora u smislu naučnog potvrđivanja jednog ili drugog, mada su oba se daju potvrditi. I dakle, stvaranje i ostvarenja su predmet negacije zaljubljenih. u ružnoću, ali ne samo u ružnoću, već u zlo. Jer kad, znate, to smo mi doživjeli, kad za neko kažete lep čovjek, pa pretpostavlja se da je dobar čovjek u stvari. Dakle, to je lepota o kojoj je malo pre bilo reči, ali ružnoća je nesumljiva negacija. I nažalost, ta se ružnoća nameće. Možda je izlaz iz toga ono što protiv čega sam ja standardizacija, a to je Dmitri nazvao unifikacijom. Ja govorim o standardizaciji u mnogo širem opsegu koja se tiče standardizacije misli, standardizacije svega što predstavlja nauku i svega onoga što nauka sama po sebi u velikoj meri jeste, a to je laž. Jer sve je to konačno u ovom trenutku evoluiralo, dovelo čitave generacije do rešenja koje su oni sami prihvatili, a to je nerad. Molim vas, nerad, zlo, laž su ona ružnoća sa kojom se mi sada ovde neposredno susrećemo.
Dobro, a lajte da prizemimo malo tu ružnoću i da je da o njoj govorimo kao ružnoći od koje želimo da pobegnemo u lepotu. Znači da govorimo o ružnoći materijalno, fizičkoj, ne u metafizičkom smislu, nego konkretno ružnoći na našim licima od koje želimo da pobegnemo jer smo neprihvaćeni kao ružni u svetu koji treba da bude estetski potpuno definisan i usmeren, kako ga usmerava znači moda, kako ga usmeravaju mediji i konačno kako ga usmerava estetska hirurgija.
Profesore,
za vas je to pitanje.
Mediji, bad news, good news. To je nešto što je naravno ima medija kao što ima hirurga dobrih i loših, tako ima i novinara dobrih i loših, odnosno urednika koji uređuju to sve. Pa ja ću vam navesti jedan stravičan primer za koji je kriv gospodin Platon, koji je rekao tri osnovne vrednosti naše civilizacije: istina, dobrota, lepota. I sad, jedna žena je ubila drugu ženu, spalila ju je, otpilila glavu, sahranila glavu 20 km daleko od tela i onda su je uvatili naravno i u najvećim revolveraškim nemačkim novinama Bild Zeitung nadnaslov je bio: kako ovako lepa žena, pokazali su sliku te žene i njene konkurentkinje i ona je bila lepa plavuša, kaže, kako ovako lepa žena može biti ovako okrutna. Sad zamislite vi to, znači lepotani su automatski dobri zbog tog mešanja Platonovih osnovnih kategorija, zato se i kaže ružan ko lopov, znači lopov je loš. I tu imate tu crno-belu scenografiju od Ainar Hoa, dobar vitez je belo obučen, crni vitez je u crnoj odori i oklopu. Znači to je jedna stravična, tako da ljudi jednostavno podrazumevaju da je onaj koji je lep automatski i dobar. To nikako ne mora da bude slučaj. I sad čestitao bih Stanku na onoj postavci za evoluciju naših ukusa. Pogledajte, za celokupnu estetsku hirurgiju je kriv, braća su kriva Angelo i Domenico del Gallo u Veneciji 1507. kad su namazali živu i cinak na cink, na ogledalo i na staklo i nastalo je ogledalo. I da nije ogledala onaj narcis, što kaže Matija Bečković, zađem ja među narcise kad oni mi ni do kolena. Onaj narcis koji se ogledao, da je samo u izvorskoj vodi mogao da se ogleda, niko od nas ne bi primetio koliko je ružan. Ona bajka Andersonova o ružnom pačetu i prelepom labudu. Tako da te kategorije, pazite, već decu učimo sa bajkama o tome šta je. E sad, za primjer, odnosno za potvrdu Stankovog stava, ja sam pre 30 godina tri puta više smanjivao dojke nego što sam ih povećavao. Danas ih tri puta više povećavam nego što ih smanjujem. Ne zato što se moj ukus promenio, nego zato što su trendovi u društvu takvi. Setite se, 60. godina bio je Twiggy model, pa onda Jane Fonda sa aerobic look trendom. I od onda žene sve više i više nose dojke. Jer muškarac je, pazite, to je sekundarna signalizacija žene da je žena. To Desmond Morris, antropolog sa Oxforda, sjajno. Žena sa strukom ima tri poruke. Prva je poruka: nisam trudna. Druga je: ja bi mogla da zatrudnim. Treća, ponekad vrlo lično usmerena poruka je: ti bi mogao da me načiniš trudnom. Evo, to su recimo taj klepsidra model. To je dokaz da da se modni trendovi, nažalost, i u ovoj našoj i u ovoj mojoj profesiji, ja kao plastični hirurg isto ne mogu da definišem lepotu. Ali ne bi se složio sa Stankom, u kamenom dobu su dojke bile isto dominantne kod Vilenburške Venere od pre 30.000 godina negde u Češkoj. Ona ima ogromne dojke. I sad da završim... Šapućeš mi nešto na uvo?
Da, šapuća kao da ne znam da govoriš pred mikrofona. Stanka samo malo tiše.
Završit ću sa jednim sa jednim aforizmom. Muškarac je biće koje može da se odvikne od mleka, ali ne može od sise.
Dobro, doktore Pamfilov, za vas još jedno pitanje. Ne znam kako da vam skrenem pažnju da malo ovu priču uvedemo u neke regularnije ove tonove. Dakle, da li mislite, ovo nije retoričko pitanje, mada možda zvuči na prvi pogled, ali zaista nije, bar ga ja tako ne shvatam i ne postavljam. Da li hirurgija, plastična hirurgija, stvara novu vrstu lepote?
Prava plastična hirurgija pokušava da se podvrgne kalokogatiji, a to je jedinstvo duše i tela. To jest, ja imam uvodni razgovor sa pacijentom 45 minuta. Kada pokušam da skeniram, da skrozim sve njegove motive, sve njegove želje potajne i javno izrečene, odnosno glasno izrečene, i pokušavam da njegove želje udovoljim. Za razliku od, recimo, umetnika kakav je Dragan Radenović, on mora da zaboravi svoju publiku, svoje kritičare, nego da sledi samo svoj unutrašnji glas. Ja sebe moram da zaboravim, nego imam pred sobom svog pacijenta na kojeg sam usmeren da njemu pomognem da odstrani ono što ga čini nesrećnim. I krajnji cilj moj je, vrlo često se to postiže, ali ne uvek, nažalost, da usrećim tog čoveka. Eto, to je moj, da ga harmonizujem. Vrhunska harmonija, vrhunski sklad, to je moj konačni cilj.
To je vaš cilj, koliko zaista uspevate u tome?
Pa, da vam kažem, vrlo često ja se molim Bogu da mi da mirne i sigurne ruke i srećne i zadovoljne pacijente. Vrlo često te molbe bivaju uslišene. Naravno, ne uvek. Ja sam preko 16.000 operacija uradio. Znam sve vrhunske majstore zanata mog na svim kontinentima. I onaj od nas koji bi rekao, a nema takvog, ja sam nepogrešiv, kod mene nikad nije bilo komplikacija, ta jednostavno laže. Ali ako mogu da popravljam, a 30% svih mojih noseva, recimo, su nosevi koji su negde dalje operisani, ali ne na adekvatan način, ili dojke i tako dalje, ako mogu da ispravljam greške svojih kolega, onda naravno mogu da izađem na kraj i sa svojim komplikacijama. I to pitanje je opravdano. Jedan blefer u Nemačkoj je rekao, kucni na stol, kaže, ja sam 33.000 puta iza stopce imao sreću. Pa to je nemoguće. Ne možeš da imaš sreću. Imao komplikacija, ali kod poštenih i savjesnih hirurga, ako se nešto desi, to će onda da bude popravljeno na račun kuće. Znači, nema. Ako se neka greška koja može, pazite, to je živo tkivo. To nije da možeš, ako ti se ovaj komad gipsa ne sviđa, nešto si loše uradio, baciš ga. Ovde nema tog bacanja. Tako da ja moram strašno da pazim. Moja najjača rečenica koju sam naučio za vreme svog šegrtovanja u hirurgiji je bila od jednog ortopeda koji je kazao, Dimitri, pazi, kad stišćeš pincetu, jednim stiskom možeš da ubiješ milione ćelija. Ja vrlo pazim.
Da. 12 sati 38 minuta slušate Rečeno i Prečitano na Radio Beograd 2.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo?
Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Wanna go home,
stay with me, stay with me, beautiful girl.
Danas u Račani prečutano govorimo o lepoti, zašto želimo da budemo sve lepši i sve mlađi, zašto ne razumemo ružnoću, zašto je nismo definisali i u neke kanone svrstali kao što to jesmo radili sa lepotom. Pokušali su naši sagovornici to da objasne. Mnogo pitanja ima tu koje su zaista bez pravih odgovora, inače ne samo u ovoj emisiji, ali bit će valjda još prilike da pričamo na tu temu, jer je zanimljiva bar nama koji o njoj govorimo. Za vas pitanje je, profesore Pamfilov, kada vam žena koja dođe drugi, treći, četvrti put sa novim zahtevima, ne da radite korekciju onoga što ste učinili pa ona nije zadovoljna, nego hoće da bude još lepše, još mlađe, hoće da doradi nešto, a sve češće smo svedoci toga da to žene rade, dakle u kom momentu žena treba da bude svesna da postaje ovisno o hiruškim intervencijama i da na taj način traži leka nekoj svojoj drugoj boljki?
Vidite, hvala na tom pitanju. Postoji naravno dismorfofobija, kao što je švajcarska žena mačka, Swiss cat lady, Michael Jackson i tako dalje. To je dismorfofobija, to je ovisnost o operacijama, kao što postoji ovisnost o lekovima, postoji ovo. Međutim, za primjer ću vam navesti jednog slikara i pisca iz Luksemburga, koji je kod mene u Bonn dolazio, prvi put je poturio samo svoj loše urođen ožiljak na nosu. Ja sam mu rekao, znate šta, to može da se uradi čestito, ali je malo komplikovanije i skuplje, sa produženom Z plastikom, multiplom Z plastikom. Pristao je na to, posle toga je došao čelo, facelifting, kapci, i onda kad više nije imao šta na sebi da popravlja, onda je hteo da poturi svoju ženu, koja međutim nije pristala na to, i on je ostao prijatelj klinike i tu gde je bio zadovoljan sa svojim outfitom spoljašnjim, onda je prestao. Znači, postoji objektivna opasnost da se napale pacijenti na to, ali to je već pitanje bolesti. Međutim, ja nas, plastične hirurge, smatram psihijatrima sa skalpelom. Tako da, ja u stvari, gledajte, Bernd Guggenberger je napisao, profesor iz Berlina i Berna, je napisao jednu divnu knjigu, jednostavno lepo, sa vrlo indikativnim podnaslovom Lepota kao socijalna moć. On piše da lepi učenici dobivaju bolje ocene za iste radove od manje atraktivnih, da lepuškasti kriminalci dobivaju manje kazne za ista kriminalna dela nego ružni zatvorenici. Na vanjski izgled, to je socijalni fenomen, a ne samo self-image. To je isto tako i utisak koji drugi stiču o nama, koji na nas opet utiču njihovom reakcijom prema nama. Izgledati lepo je psihološka, fiziološka i instinktivna potreba ljudskog bića. Ja sam izmerio i otklone šta se dešava, 118 pacijenata sa 6 najčešćih operacija, šta se dešava posle operacije, sa psihotestovima, sa upitnicama i tako dalje. Za 40% raste kod njih koncentracija na poslu, za 22% uspeh na poslu, za 28% socijalni akceptabilitet, to je prijemčivost u društvu, za 29% emotivni i za 19% emotivni i za 9% seksualni atraktivitet. To je znači nešto što, ono što se ja nisam setio, napravio Ian Jackson sa Rochestera u Americi. On je pitao jednostavno jedno pitanje, kolika vam je plata bila pre operacije i godinu dana nakon operacije. Plata raste 5%. Ne raste plata zato što šef kaže sad si ti meni lepša, sad ću ja tebi dati platu. Ako raste koncentracija i uspeh na poslu, pa zašto ne bi rasla i plata? Znači, i na takav način se isplati ulagati u sebe. Nepravedno je da se neko rodi lepši, a neko ružniji. Isto je tako nepravedno da se neko rodi sa visokim IQ-om, a neko opet malo gluplji. Pa ovome potonjem kažu, aj ti sad malo uči, obrazuj se, pa nadoknadi to. Isto je tako legalno i legitimno da se i na ovaj način sa estetskom operacijom neko malo ispravi grešku prirode. Religije o tome govore ovako. Pravoslavna religija uopšte ne spominje fizičku lepotu. Judaizam u Talmudu kaže mogu da se ulepšavaju, ali samo žene. Papa Pius XII je u enciklici u Kelnu 1953. rekao katolička nauka nema ništa protiv estetske hirurgije jer ova perfekcioniše najveće delo tvorca. Evo, to kažu religije. Za islam, islam isto ne spominje fizičku lepotu jer oni ni ne vide ta lica ovaj, od carova i tako dalje, ali činjenica je da je lepota jedna metafizička kategorija.
Jasno, ali opet nekako smo u ovom materijalnom svetu sve maksimalno materializovali i pokušavam da ga izmerimo kako god znamo i umemo, to najbolje zna Stanko da nam kaže. I zato nam za kraj recite, Stanko, šta kaže nauka? Kako ćemo da se merimo? Do kad smo mi zaista mi, a kada počnemo da budemo neko ili nešto drugo?
Pa ja mislim da je jedina mera koja inače govori o tome, to je da li će taj veštački razum, razum je mera, mera naša, i mi se sa našim precima ne merimo po razumu, a to su
makoliko gvožđa, plastike, silikona šimpanze i svega ostalog imali u sebi, je li
pa,
tako?
Evo da odgovorim, pa ću reći, vratit ću se i na ovo što je Dimitri rekao, ako mogu. Razum, ako čovek napravi i učini da taj razum veštački i evoluira, da se sam po sebi menja, kao što smo i mi došli do ovog razuma, jer tamo neka prvobitna bakterica nije ni izdaleka razuma kao mi, je li tako? Najsavršeni biće na ovoj planeti, onda će to biti mera. I onaj postoji čuveni ovog velikog matematičara i logičara, koji se samoubio zato što je bio homoseksualac, britanski Alan Turing, pod pritiskom je bio veliki, postoji takozvani Turingov test. Kada vi prelazite granicu prirodnog razuma, kada kao čovek, ispitivač, razgovarate iza nekoga zida sa mašinom i sa čovekom i kada ne uočite uopšte razliku u odgovorima, to će reći da se mašina u razumu isporedila sa čovekom. To je ta granica.
Dragana, na kraju vi nam recite, ovo vreme definitivno nije inspirativno za umetnike. Šta je odgovor umetnosti na današnju realnost u kojoj živim?
Pa, u toj realnosti koja, gde je osnovni dinamizam samoobmana, gde mi ovo čemu sve vreme pričamo spada u jedan deo svega toga, u laž, ovo čemu sada je upravo izgovorio Stanko Stojiljković, znate, ipak nema druge nego da će lepota spasiti svet.
Da, završimo sa Dostojevskim. Hvala puno. Vas, profesore Pamfilov, tu ste, tako?
Da.
Dobro, samo da vam se zahvalim, pozdravljam vas iz studija Radio Beograd 2.
I ja se vama zahvaljujem i sagovornicima, bilo je vrlo
hvala.
I mi ga pozdravljamo, možemo i mi.
Pođe, da, izvolite. Dakle, profesor Dimitrije Pamfilov, estetski hirurg, Dragan Radenović, takođe profesor i vajar, i Stanko Stojiljković, novinar, i ja takođe novinar, Dijana Ivanović. Puno pozdrava, prijetan dan.